Assalomu alaykum aziz do'stlar. Azizlar, Rabbimiz Isoning so'zlariga binoan muqaddas yozuv Xudoning kalomi. Buni o'zgartirish imkonsizdir. Shu bilan birga Iso eski ahdning mavzusi asosan o'zining haqidaligini ta'kidlagan. U har doim o'z ta'limotida eski ahd oyatlarini bajo qilayotgani haqida aytib o'tgan. Mana shu sababdan eski ahd o'z-o'zicha tura olmaydi. Chunki u faqat Masihning shaxsi va faoliyatida o'z xulosasini topib, to'la-to'kis kitobga aylandi. Masihsiz eski ahdning biron qismini to'g'ri tushunib bo'lmaydi. Ana shu ma'noda eski ahd Masih haqidadir. Muqaddas yozuvlarda Xudoning vahiysi qadamma-qadam ochib beriladi. Eng avval Isroilga berilgan va'dalardan boshlanib, eski ahd oyatlarining to'liq ma'nosi Isoda ochib beriladi. Albatta, biz yangi ahdni undan oldin kelgan eski ahd yordamida tushunamiz. Lekin Masihdagi Xudoning to'liq vahiysi va kalomgina barchasini oydinlashtirib, ularga ma'no baxsh etadi. Demak, Iso, ya'ni yangi ahd eski ahdni talqin qiladi. Iso va havoriylar eski ahd Xudoning kalomi ekanligini to'liq tan olishgan. Eski ahd orqali Xudo o'z xalqiga gapiradi deb uni hurmat qilishgan. Ular bu kitobga Xudoning xizmatkorlari, payg'ambarlar buyuk sadoqat bilan Xudoning aytganlarini yozib qoldirishgan deb qarashgan. Shu sababli Iso hech qachon eski ahd tarixining haqiqatligiga zarracha ham shubha bilan qaramagan. Aksincha, Isroil tarixida bo'lib o'tgan voqealarda uning o'zi ham alohida o'rin egallashi kerak degan fikrda bo'lgan. Eski ahddagi tarixiy davolar to'plami bo'lmaganda, ularsiz yangi ahdda nosralik Isoning shaxsi va faoliyatini talqin qilish hech qanday ma'noga ega bo'lmay qolardi. Bundan tashqari, Iso eski ahdga Xudoning haqiqatini izhor etuvchi hokimiyat sifatida qaragan. Teologik bahslar u yerda nima deb yozilganini bilish orqali hal etilgan. Xatoga yo'l qo'yish esa muqaddas yozuvlarga aytilgan narsalarni rad etish deb qaralgan. Farziylar uni ajralish masalasida tekshirib ko'rish uchun so'roqqa tutganlarida u muqaddas yozuvlar, ya'ni eski ahdga murojaat qiladi. Iso ularga javoban: "Tavrotda o'qimaganmisizlar?" dedi. Parvardigor boshdanoq odamlarni erkak va ayol qilib yaratdi va dedi: "Iblis tomonidan vasvasa qilinayotganda Iso har bir vasvasani yozilganki deb ta'kidlab, eski ahd oyatlaridan misol keltirgan edi. Xudoning o'g'li va zulmat shahzodasi o'rtasida kechgan mana shu mahobatli kurashda Iso eski ahd uning eng samarali quroli deb tushungan. Bunga sabab shuki, eski ahd kalomida Xudoning o'zi, hokimiyati va qudrati mujassam edi. Xayr, salomat bo'ling.